Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 3-aprel kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 28.56 so'mga tushib, 11404.65 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 5.93 so'mga pasayib, 12411.68 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi esa 0.62 so'mga kamayib, 147.81 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.